før vi begynner skal vi be. Far i himmelen, takker deg for det at du ser til oss. Takk for det at du er interessert i livet vårt, hver enkelt av oss. Takk for det at du har tatt deg av oss, ført oss dertil som vi er i dag. Og du vil lede oss videre, så lenge du har oss her på jord, og helt hjem til deg. Takk, Herre, for det at du har all makt, som vi nettopp sang. Og far, jeg ber om at det som jeg skal dele herfra, fra ditt ord, at jeg må være med på å styrke vår tro på deg og vår tillit til deg. I Jesu navn. Amen. Dere har sikkert prøvd å være igjennom en krise i livet, og så sett at Gud har sørget for dere. Og på bakgrunn av hvordan dere forholdt dere til både situasjonen, det som betegnes som en krise, og til Gud igjennom den krisen, så får dere oppleve Gud på en spesiell måte. Det er litt avhengig av hvordan vi velger å se Gud i den situasjonen vi står i. Israelittene her, de hadde nettopp vært igjennom en fantastisk opplevelse. Altså, her har de levd som slaver i Egypt i 400 år og litt mer. De hadde opplevd hva det ville si å være under pisken, bokstavlig talt. Og de hadde erfart mangel på mat, mangel på andre ting som vi regner som selvfølger, mangel på det som de burde hatt. Og så skjer det helt utrolig at Gud rett og slett gjennom alle disse tingene som vi hadde om sist gang, blant annet, leder de ut, frigjør de fra slaveriet. Og der står de altså, en hel flokk. De som regner på sånt, de har funnet ut at kanskje 2,5 millioner mennesker var der. 2,5 millioner mennesker. Det er ganske mange mennesker, det. Jeg vet ikke, kanskje det er bedre uten bilde å prøve å se det for seg enn om vi skulle hatt et bilde her som skulle illustrere det. 2,5 millioner mennesker. Der er gamle, der er barn, og der er alle de midt imellom. Og de traskere går ut i denne ørken. Og de har ikke vært der før. De var stengt inne i Egypt. De vet ikke sånn av erfaring hvor de skal gå. Her er de. Og foran de, vi kan ikke lese et par verser fra kapittel 13. Her står det: så drar de ut fra Sukkot og slo leir i Etam i utkanten av ørken. Om dagen gikk Herren foran dem i en skystøtte for å lede, og om natten i en ildstøtte for å gi dem lys, så de kunne gå både dag og natt. Verken skystøtten om dagen eller ildstøtten om natten ble borte for folket. Hva bilde får dere i hodet når dere leser dette her? Så her er de. De er ute i ørken. Man tror de er fri fra Egypt. Og de har denne ildstøtten som viser dem vei. Vi vet ikke hvor vi skal, eller hvordan vi skal komme dertil, men vi har Gud som er foran oss. Og vi ser ham både om dagen og om natten. Hvis du våkner om natten og føler deg utrygg, så kan du kikke ut av teltet og se, der er ildstøtten. Hvis du blir forvirret om dagen og lurer på hvordan skal dette gå, så kan du se opp, der er skystøtten. Det er liksom trygg med store bokstaver. Dette er ikke noe forsikringsselskap. Dette er Gud. Trygg med store bokstaver. Her er du. Gud har tatt deg ut. Du er fri. og du er trygg. Ser dere situasjonen? Hvordan har dere følt det? Det er ingen av oss som har vært 400 år i, håper jeg, eller opplevd slaveri. Det er ingen som har opplevd 400 år, men som har opplevd slaveri. Men hvordan ville du følt det hvis du prøver å sette deg inn i situasjonen? Hvordan ville du hatt det? Det er ikke så lett å tenke seg, sant? Sikkert bekymringer for neste dag. Hva skal skje? Altså, hvordan skal vi ete alle sammen? Vi må jo ha mat. Men det har jo gått bra så langt. Vi har kommet oss ut av Egypt. Vi ser ildstøtten, og vi ser skystøtten. Og så leser vi i vers 15 i kapittel 14 der, på slutten av verset. Ja, det er vers 8, skal det være. Slutten av vers 8. Beklager. Der står det, men Israels barn dro ut med løftet hånd. Og i forklaringen under her så står det med frimodighet. Wow, vi er fri. Det er ingenting som kan røre oss nå. Nå går dette bra. Og så får vi se tre forskjellige perspektiv i de neste versene. Du får se hvordan Israel ser på saken. Det har vi allerede nevnt. Og du får se hvordan egypterne ser på saken, på situasjonen. Og du får se litt av hvordan Gud ser på denne situasjonen her. Vi har allerede lest hva Israel så. Vi har allerede snakket litt om opplevelsen av at ja, men vi er trygge, for Gud er her med oss. Og samtidig en usikkerhet, fordi at vi har aldri prøvd dette før. Dette er nytt for oss. Og dere vet hvordan vi har det når vi opplever ting som er ny for oss. Vi snakket nettopp om det, Liv og jeg her, at vi setter oss på samme plassen hver gang vi kommer her til. For det føles greit, det å sitte der du alltid har suttet. Til og med sanne ting på en eller annen måte formidler trygghet til oss. Er ikke det merkelig? Vi er så avhengige av det. Og her er de der ute i ørken der de aldri har vært før. Men de ser skystøtten. Og de ser ildstøtten. Gud er med oss. Og så har du egypterne da, som forvirret begynner å lure på, hva er det vi har gjort? Du leser vers 5-9. Det ble fått, dette var i kapittel 14. Det ble fortalt kongen i Egypt at folket hadde flyktet. Og hjertet til farao og tjenerne hans ble vendt imot folket. De sa, hvorfor har vi gjort dette, så vi lot Israel forlate slavearbeidet for oss? Så hva i verden er det vi har gjort? Det er akkurat så de våkner. Så spente han for vognen sin og tok folket sitt med seg. Han tok med seg 600 av de beste vognene og alle vognene i Egypt, med befalingsmenn på hver av dem. Herren forherdet faraos hjerte, kongen i Egypt, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn dro ut med løftet hånd. Ser dere kontrasten? Vi må ta det igjen, og vi må få orden på dette her, så vi har rotet oss bort hjem og slippe de av gårde. Hvordan skal vi nå få gjort jobbene våre rundt omkring? Vi er vant til å ha disse slavene. De fortjener jo ikke noe annet allikevel. Det var holdningen til egypterne. Jeg skal også lese kapittel 15, vers 10. Det var kapittel 15, ja. 15, vers 10. Dette er en beskrivelse. Ja, vers 9 skal det være. Fienden sa, jeg vil forfølge, jeg vil innhente dem, jeg vil dele bytte. Min sjel skal mettes ved å innta dem. Jeg drar sverdet mitt, sverdet, min hånd skal ødelegge dem. Dette var egypternes perspektiv. Dette var det de så for seg. Nei, vi må rette opp igjen dette her som vi har gjort. Dette går ikke. Vi skal ta dem. Og israelittene, de ante fred og ingen fare foreløpig. Tenk deg situasjonen. Hvor er Gud i alt dette her da? Hvor er Gud? Jo, Gud han prater til Moses. Snakker med Moses. Herren talte til Moses og sa, dette er kapittel 14, vers 1. Si til Israels barn at de skal snu og slå leir foran Fihariot, mellom Migdol og havet, rett overfor Baal Safon. Der skal dere slå leir ved havet. For farao skal si om Israels barn, de har gått seg vill i landet, de har blitt innestengt i ørkenen. Så skal jeg forherde faraos hjerte, så han forfølger dem. Jeg vil bli herliggjort gjennom farao og gjennom hele hæren hans, så egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Og de gjorde dette. Hadde Gud glemt israelittene? Hadde han ført de ut der for å håpe å de tabbe seg ut? Var han i ferd med å lede de ut i en felle? Egentlig så gjorde han det. Gå klar over hva det er som skjedde her. De var på vei langs forholdsvis langt nord i det området der du kan gå tvers over mot Filisterlandet. Du kan gå tvers over der. Det var ikke noe problem. Det var ikke noe hav imellom. Og så sier Gud, ta en omvei sørover. Og så kom de på baksiden av Rødehavet. Plutselig så var de på feil side av Rødehavet. Hvor skulle de nå stikke? Har Gud mistet kontrollen? Jeg vet ikke hvor de går henne. Egypterne, farao, han sier de har gått seg vill i ørken. Nå har vi de. De har gått seg vill i ørken. Og det som er vårt privilegie, det er å lese dette her, og så se på det etterpå, hva som skjedde. Og så får vi med oss både hvordan egypterne tenkte, vi får med oss hvordan israelittene opplevde det, og vi får se Guds plan og Guds ånd. Det er derfor han kameraten min, en i Amerika, han sier det at han liker best å se en fotballkamp i reprise, når han vet at hans lag vant. Det er mye greier, for da vet du at det gikk bra. Da kan du glede deg hele kampen igjennom. Kjempegøy, jeg vet at de vinner. Til og med hvis de ligger under. Sånn. Men israelittene visste det ikke. Og egypterne visste det ikke. Men Gud har det perspektivet. Og vi som ser tilbake har det perspektivet når vi leser denne teksten. Men, vi er ikke bare historielesere. Vi er mennesker som lever i dag, og Gud er den samme i dag. Og han ønsker å lede oss. Han ønsker å hjelpe oss til å se han i de situasjoner som er vanskelige. Og hva velger du da? Nå skal du høre. Israelittene, de dro ut med løftet hode. Eller løftet hånd, står det her. Og egypterne, de forfølgte de. Vers 10 i kapittel 14. Da farao nærmet seg, løftet Israels barn blikket, og se, egypterne satte etter dem. Fikk de øye på dem. Wow. Da ble de svært redde. Det var ikke usannsynlig. Ja, det er jeg blitt også. Da ble de svært redde. Og Israels barn ropte til Herren. Ja, det høres jo bra ut at de ropte til Herren. Men ikke hvis du leser fortsettelsen, da forstår du hva de ropte. De ropte ikke, Herregud, frels oss. Herregud, hjelp oss. Men de ropte, hvorfor i all verden har du ført oss ut i et sånt sted for å la oss dø? Vi ser det når vi leser videre. For de vente seg, og det er naturlig for oss. Vi gjør det. Jeg gjør det, og du gjør det. Ungene våre gjør det. Hvis det er et problem, så er det første vi gjør, er å se oss rundt etter hvem vi kan skylde på. Ikke det riktig? Det er så nært for oss. Hvem kan vi skylde på? Hvem er skyld i at jeg er kommet i denne situasjonen? Da sa de til Moses, er det fordi det ikke fantes graver i Egypt at du har tatt oss med for å dø i ørken? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Er ikke dette hva vi talte til deg om i Egypt? Var ikke det det jeg sa? Kjenner dere det uttrykket? Var ikke det det jeg sa? Jeg husker når jeg skulle lære å sykle. Og min bror, han skulle hjelpe meg, og så sykkelen der var alt for stor. Egentlig, han var sånn, jeg sto sånn med beina inn under stangen og skulle sykle litt sånn på skjeve. Sånn. Og så satte foten min fast inni der, så jeg fikk han løs. Og så rant jeg ned bakken og så rett inn i en mur, og selvfølgelig veltet jeg over og slo meg. Og så sier jeg til han, var ikke det jeg sa, jeg kan ikke klare det med den store sykkelen? Det var hans skyld egentlig, sant? Selvfølgelig var hans skyld, selv om jeg hadde grådig lyst til å prøve. Var ikke det jeg sa? Og det er litt sånn på barnslig vis, sant? Men vi som voksne har også en tendens til det der. Var ikke det jeg sa? Jeg skulle ikke tatt den sjansen med Gud. Var ikke det jeg sa? Og så vender vi tilbake, og så ser vi inn på oss selv, og så sier vi nei. Jeg tror det er best, jeg sikrer meg selv litt grann. Jeg ser skystøtten, og jeg ser ildstøtten, men jeg må sikre meg selv litt. Jeg må passe på at jeg ikke mister kontrollen, mister overblikket, og overlater alt til Gud. Fordi at det er litt risikabel sak. Var ikke det jeg sa? Dette kommer aldri til å gå bra. Og Moses, stakker, han fikk jo skyldebøten. Det var han som fikk det. Fordi at vi tør ikke helt å si direkte til Gud at det er din skyld. Så derfor prøver vi å se oss om etter noen andre vi kan skylde på, men egentlig så mener vi, Gud, det er du som har tabbet deg her. I vår umodenhet og vår mangel på forståelse på Gud. Hadde Gud sagt han skulle føre dem ut i ørkenen for å drepe dem, eller for å la dem dø? Nei. Hadde Gud sagt han skulle føre dem til Kanaans land? Ja. Ja, men hva var de redde for? Naturlige omstendigheter? Ja. Det de så rundt seg? Ja. Men Gud. Og jeg merker det er en kjempe utfordring for meg selv. Jeg er i stand til å se over, løfte blikket over de omstendighetene som treffer meg. Den situasjonen som treffer meg. Og si, jeg ser det, men Gud. Du skal ikke være blind for det som skjer rundt oss. Men Gud er der. Skystøtten, ildstøtten er der. Vers 13. Moses sa til folket, frykt ikke. Ja, men frykt ikke. Ja, men frykt ikke. Og vi kan komme med alle våre gode argumenter. Og israeliten hadde mange gode argumenter. Hva var de for slags folk? 2,5 millioner slaver som ikke visste hvor de var henne og hvor de skulle henne. Og som ikke var utrustet til krig. Og som hadde barn og gamle å ta seg av. Hadde det vært en flokk 20-åringer, så kanskje de kunne løpt eller svømt. Men det gikk ikke. Ja, men dette er umulig, Gud. Og egypterne, det var en fryktet hær. Med vogner og hester og greier og greier. De var godt utrustet, de visste hva de skulle. Dette var de trent til. Og de hadde ingen skrupler. De var på jakt etter å vinne seg bytte. Menneskelig sett, helt umulig situasjon. Og der står de foran sjøen der, foran vannet. Det er ikke noe sted å løpe engang. Moses sa til folket, frykt ikke. Dere skal bare stå stille, eller skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som han skal fullbyrde for dere i dag. En annen måte vi reagerer på er at vi prøver, tross alt. Jeg vil nå prøve litt. Jeg skal nå gjøre en innsats jeg også. Jeg kan ikke overlate alt til Gud, liksom. Jeg må imponere litt med mine krefter og min energi og min mine egenskaper. Gud sier, frykt ikke, for det første. Still dere opp og se hva Gud gjør. Ofte så tror jeg at det er mitt største problem, at jeg stiller meg i veien for Gud. Så jeg hverken ser han eller det han har tenkt å gjøre, det han gjør. Og at min vilje, min iver etter å liksom gjøre noe med situasjonen, hindrer Gud i å få gjort det han vil i mitt liv, eller få overbevist meg om hva han vil. Men Moses, han valgte tro. Var ikke det like farlig for Moses å stå der som for de andre? Jo. Moses var i samme situasjon som de andre. Egypterherren kom til å ta han først, sannsynligvis. Eller i hvert fall være ute etter han først. Men han valgte tro. Han valgte tro. Og det er så viktig for oss å velge tro. Ja, vi har trodd at Jesus døde for syndene våre. Ja, vi har tatt imot han, vi som kjenner han her. Ja, vi vet at han skal føre oss fram til himmelen en dag. Men vi har et liv å leve herfra og dertil. I tro. En kjempeutfordring. Og tingen er det at hvis vi går til side og lar Gud få lede oss, la Gud få ta styringen, vandre i hans hellige ånds ledelse som står om i Nye Testamentet, så vil vi oppleve hans seier. Det betyr ikke at alt går bra. Det betyr ikke det. Jeg var på en konferanse på Kamskogen i helgen, og taleren der han sa blant annet dette her, at han har stor tro på helbredelse, og han har også stor tro på sykdom. Og begge deler virker positivt i våre liv til hver sine tider. Sykdommen, det vanskelige, også virker positivt når Gud får bruke det i ditt liv. Er vi i stand til å se det? Eller vil vi bare ut av problemet? Israelittene var jo kommet ut av Egypt. Men det var jo greit. Hvorfor behøvde Gud å sende denne her ekstra svingen ned bakom Rødehavet? Fordi han hadde noe enda større han ville vise dem. Og der svikter det også lett. Er vi i stand til å tenke at Gud, jeg ser ikke utveien. Det må være noe enda større du har for meg enn det som jeg kan klare å komme fram til. Noe enda større. Og så forvente fra han. Jeg tror dette var en flottere opplevelse for de som trodde, for de som satte sin lit til Gud, enn for de som bare ble sjokkert og kom seg noe over i livet, heldigvis, fordi at de så Gud på en annen måte i det. Tro bærer. Dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse som han skal fullbyrde for dere i dag. For slik dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se ham igjen. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. De hadde vandret av gårde, som vi nevnte i sted, og så de opp. De løftet blikket. Og de så den der veldige egypterherren. Og nå sier Gud, sånn som dere ser de i dag, skal dere aldri se de. Wow. Det fryktinngytende synet dere ser i dag, skal dere aldri se igjen. For jeg skal vise dere. Jeg skal frelse dere og utfri dere, sier Gud. Dere skal være stille. Ta imot frelsen. Skal vi hoppe litt? Vers 19. Guds engel, som gikk foran Israels fylking, flyttet seg og gikk bak dem. Og skystøtten forlot plassen foran dem, og stilte seg bak dem. Dette vers 19. Så kom de mellom Egyptens fylking og Israels fylking. På den ene siden var det sky og mørke, og på den andre siden var det lys om natten. Så den ene fylkingen ikke kom nær til den andre hele natten. Ser dere igjen? Under, dette var før de kom over havet, før redningen var fullbyrdet, så viser Gud hvordan han leder de. Og så viser han oss hvordan han leder de. Hva er det som skjer nå? Skystøtten flytter seg bak, men vi skal jo den veien. Dette har ikke vi opplevd før. Hva gjør vi nå? Jo da, følg etter, framover, gå framover. Dere har beskyttelse. Og vi har beskyttelse. Igjen går ikke alt bra, men vi har beskyttelse i Gud. Kan vi stole på det? Klarer vi å hvile i det, sånn at det gir oss styrke til å møte de dagene som er dårlige, som er vanskelige? Klarer vi å hvile i det og si at Gud, nå har du stilt deg mellom meg og det som er vanskelig? Vers 21. Så rakte Moses hånden ut over havet. Herren drev havet tilbake ved en kraftig østenvind som blåste hele natten. Havet ble til tørt land, og vannet ble kløvd. Så gikk Israels barn midt gjennom havet på tørr grunn, og vannet sto som en mur for dem på høyre og venstre side. Egypterne forfulgte dem, og alle faraos hester, vogner og krigerne på vognene hans kom etter dem ut mot midten av havet. Da skjedde det. Under morgenvakten så Herren ned på egypternes fylking fra ild og skystøtten, og han sendte forvirring iblant egypternes fylking. Han slo hjulene av vognene, så det ble tungt å kjøre videre. Egypterne sa, la oss flykte for Israels åsyn, for Herren strider for dem mot egypterne. Moses stiller seg opp på stranden og rekker staven sin ut, eller hånden sin ut, over havet. Altså, rent menneskelig sett, Moses. Men Gud hadde sagt til han at akkurat det han skulle gjøre. Og tro er helt fantastisk, for tro er tillit til Gud. Det var ikke Moses sin tro som gjorde at havet åpnet seg. Det var Gud. Men Gud lot Moses få være sitt instrument i den situasjonen. Har du lyst til å være Guds instrument? Den som Gud bruker? Ja vel. Tro gjør det mulig for oss å være Guds instrument. Det var Moses som fikk anledning til å stå der og rekke ut hånden. Han trodde Guds ord. Og det var han som fikk anledning til å si, vær så god, gå. Og så åpnet havet seg for dem. Helt fantastisk. Og vi må ikke tro alle de der løgne historiene som vitenskapsmenn prøver å komme opp med, og andre, at ja, det var så grunt der. At de bare vasset over egentlig. Er Gud i stand til å gjøre det han vil? Kunne Gud skape verden på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dager? Med alt som er i det, alt som behøver å være i det? Ja, Gud er i stand til det. Gud kan det han vil. Og dessuten, så det ble sagt, sitert en gammel dame som hadde hørt dette her med at det var så grunt der at de vasset over, og så ble hun litt molefunken en stund, og så plutselig så kom hun til det igjen og lovpriste Gud. Ja, hva nå var det da? Nei, han druknet hele Egypta-hæren i så mye vatten. Det var ikke dårlig. Det var litt av en Gud. Men det var ikke sånn det skjedde, sant? De som var etter Egypten, etter israelittene, etter Guds folk, fikk merke Guds dom. Guds endelige dom her. For dem. Og Israel fikk oppleve Guds frelse. vers 26. Da sa Herren til Moses, rekk hånden din ut over havet, så vannet kan vende tilbake over Egypterne og vognene og krigerne og vognene deres. Moses rakte hånden ut over havet. Da morgen grydde, vendte havet tilbake til sitt vanlige nivå, mens Egypterne flyktet rett ut i det. Herren styrtet Egypterne midt ut i havet. Så rant vannet tilbake og dekket vognene og krigerne og vognene og hele faraos hær som hadde satt etter dem ut i havet. Ikke en av dem kom seg unna. Men Israels barn hadde gått på tørr grunn gjennom havet. Og vannet sto som en mur for dem både på høyre og venstre side. Slik frelste Herren Israel fra Egypternes hånd på den dagen. Og Israel så Egypterne ligge døde på stranden ved havet. Israel fikk se, hør dette, Israel fikk se Herrens mektige hånd, som han hadde brukt mot Egypt. Folket fryktet Herren, og de trodde på Herren og hans tjener Moses. Og dette er det viktige. Gud kunne ha gitt oss læresetninger, en bok full av setninger der det stod Gud er sånn og sånn, Gud er trofast, Gud er evig, Gud er allmektig, og så videre. Og så ferdig med det. Men det hadde blitt litt vanskelig for oss å forholde oss til det. I stedet for så er Gud verdens beste pedagog. Og han har gitt oss historiene der han handlet, for at vi skal erfare Gud gjennom det, og se Gud gjennom det. Og så skal vi si, dette skal jeg anvende på mitt liv. Jeg vil være som de som trodde på han. Jeg vil vandre med Gud. Og gjennom det så fikk de se Herrens mektige hånd. Og de fikk ærefrykt for Gud, og de trodde på han. Og etter dette kommer det kapitlet som det kunne ikke stått noe annet rett og slett her etter dette kapitlet enn lovsang. Det kunne simpelthen ikke stått noe annet. Jeg skal ikke lese så veldig mye av det, men bare noen få vers. Da sang Moses og Israels barn denne sangen for Herren. De brukte disse ordene: jeg vil synge for Herren, for han er høyt opphøyd. Hest og kriger har han styrtet i havet. Herren er min styrke og lovsang. Min styrke og lovsang. Og han har blitt til frelse for meg. Han er min Gud, og jeg vil prise ham. Min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren er en stridsmann. Herren er hans navn. Og vers 7. Din store majestet har støtt ned dem som reiste seg mot deg. Du sendte din brennende vrede ut, den fortærte dem som halmstrå. Med åndepust fra din nese ble vannet demmet opp. Vannstrømmene sto som en vold, dypene stivnet til midt i havet. Og så kunne vi bare fortsette å lese. Vi skal gi oss der. Etter prøvelse, etter trosprøvelse, at troen blir prøvet, kommer lovsang. Fordi vi får erfare at Gud er trofast. Han holder sine løfter. Så må Gud lære oss å stole på det. Det er ikke for ingenting at Jesus sier at dette er det evige liv, at dere kjenner meg. Kjenner han. Hva skulle de gjøre? De skulle kjenne han. Hva var det disiplene skulle oppleve i det som Espen leste? Jo, de skulle kjenne han. De skulle se at det var han det dreide seg om. Det er han du kan sette din lit til. Det er han du kan tro på. Det var godt de ikke hadde en hær på 100.000 mann der, israelittene. For da kunne de tenke at kanskje hæren vår kan hjelpe oss. I stedet for så fikk de oppleve, nei, vi har ingen sjans. Men Gud, med Gud.